O'zbekistonda davlat tilida ish yurita olmaydigan yana bir vazir tayinlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan O'zbekistonda yangi ta'sis etilgan maktabgacha ta'lim vaziri lavozimiga prezidentning 19 oktyabr kungi qarori bilan 2000-yillar boshidan beri Toshkent axborot texnologiyalari kasb hunar kollejiga direktorlik qilib kelgan 59 yashar Agrippina Shin tayinlandi. Sirdaryo tumanida tug'ilgan Shin prezident Mirziyoyev mansub O'zbekiston liberal demokratik partiyasi a'zosi. Shu partiyadan oliy qonunchilik palatasi, so'ngra esa senatga saylangan ayol. Agrippina Vasilyevna asli sirdaryolik koreyslardan. Svyaz sohasida mutaxassis. Bizning kollej oldin aloqa texnikumi bo'lgan, shu yerda master bo'lib ishlagan. 2001 yili Toshkent axborot texnologiyalar kasb hunar kollejiga aylangandan beri adashmasam shu ayol boshliq bo'lib kelyapti, deydi. Yangi vazir bilan yillardan beri ayni kollejda ishlab kelayotgan hamkasblaridan biri. Shaxsi ochiqlanishini istamagan bu suhbatdosh Shin xonimning o'zbek tilini ko'cha-ko'y darajasida bilishini ayta turib, uning o'zbekchasi ish yuritish darajasida emasligini ta'kidlaydi. Oldiga borib o'zbekcha gapirsangiz tushunadi, ozmoz javob ham qaytaradi. Lekin kollej ishi bilan bog'liq hamma hujjatlarni Agrippina Vasilyevna ruscha olib boradi. Kollejimizda o'qish ikki tilda, shunga uncha bilinmas edi, deydi bu suhbatdosh. 1989 yilning 21 oktyabr kuni qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining davlat tili to'g'risidagi qonunining 4-chi moddasida O'zbekiston Respublikasida ishlovchi davlat hokimiyati va boshqaruv organlari rahbarlari o'z xizmat vazifalarini bajarish uchun respublika davlat tilini yetarli darajada bilishlari shart deb yozib qo'yilgan. O'zbekistonda esa mazkur qonunga ko'ra o'zbek tili davlat tili maqomidadir. Bu qonun qabul qilinganidan ro'parosa 28 yil o'tib ham O'zbekiston boshqaruvida o'zbek tili davlat rahbarlari ish yuritadigan tilga aylanmadi. Xususan mamlakat iqtisodiy blokiga oid tizimlarning birlamchi tili rus tili bo'lib qolmoqda. Davlat rahbari qabul qiladigan aksar qaror va qonunlarning birlamchi matnining ham avvaliga rus tilida yozilib, ba'zan kunlab kechikish bilan o'zbekchaga o'girilayotgani kuzatilmoqda. O'zbekiston Iqtisodiyot vazirligi sobiq xodimi buning sababini quyidagicha izohlaydi. Birinchidan, iqtisodiy blokni boshqarayotganlarning aksariyati, xususan Vyacheslav Golishev, Vladimir Bronshteyn, Tatyana Guskova, Galina Saidovalarning birortasi o'zbek tilida ish yuritgan yoki yuritadigan amaldorlar emas. Ularning ish uslubi to'g'ridan-to'g'ri Rossiya iqtisodiy blokiga qaram, ruslardan ulga oladi. Rossiyada chiqqan qonunchilik bo'ladimi, qaror bo'ladimi, shuni ko'chirishadi, u yer bu yerni to'g'rilashadi va qonun va qarorlarni tayyorlab berishadi. Ikkinchidan, Karimov ham Mirziyoyev ham bu soha boshqaruvchilarining davlat tilini yetarli darajada bilmasligiga ko'p ham e'tiroz bildirgani yo'q, deydi. 19 oktyabrga qadar O'zbekistonda yagona ayol vazir bo'lib kelgan iqtisodiyot vaziri Galina Saidova bilan bevosita ishlagan mulozimlardan biri. Ayni paytda bu suhbatdosh O'zbekistonda tug'ilib o'sgan vazir xonimning o'zbek tilisi ish yuritish darajasiga ko'tarila olmagan bo'lsa-da, Galina Saidovaning ingliz tilisi o'zbekchasidan ancha mukammalligini ham qo'shimcha qiladi. Ayni paytda o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari Agrippina Shinning maktabgacha ta'lim vaziri lavozimiga tayinlanganiga o'z munosabatini bildirar ekan, o'z e'tirozlari orasida uning o'zbek tili davlat tilini yaxshi bilmasligiga ham e'tibor qaratmoqdalar. Ijtimoiy tarmoqlardagi munozara ishtirokchilaridan ayrimlari aksariyati O'zbekistonning qishloq hududlarida joylashgan bog'chalar bilan yangi bog'cha vazirining qaysi tilda aloqa qilishi to'g'risidagi savollarga ham javob izlamoqdalar.